Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сарсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама әйелдердің жұмыс орнындағы құқықтарына арналады. Бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Жұмыс орнында әйелдер қысымға ұшырап отыр ма?
Қысқартылды деп. Ауыл орын қысқартылған жоқ болатын. Бәрі әйелдер болған болады. Пенсияға шығатын жақынғы ғана әйелдер болған.
Екі мұғалімді ұрған директор.
Жұмыс орнында құқықтарды қорғау үшін не істеу керек?
Құқық заң жағынан сауатын арттыру үшін адамның пән енгізу керек па?
Тыныш отырайықшы, құрсыншы, қолымыздағы барға ие болайықшы дегенде.
Қадірменді тыңдарман, бүгін бағдарламада осы және өзге де тақырыптары туралы айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз. Шымкент қаласындағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы нөмірі 64-ші мектептің сызу бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі Сағира Нұрбекова жұмыс орнында қысымға ұшырағанын айтты.
Шымкент қаласындағы 64-ші мектепте жұмыс істеген мұғалім болып, сол кезде енді қудалауға ұшырадық, ол себебі шындықты айтқанымыз үшін. Сағатымызды шашыратып қойды, анау жоқ оқушыларға баға қойып, қойғын деп бізге оқушының меңгерушісі талап етті. Біз жоқ оқушыға қалай қоямыз деп қоймағаным үшін менің сағаттарым бәрін шашып тастады. Сал 18 сағаттан мен 6 күн бойына азаннан кешке дейін жүрем жаңағы. Қанша бір неше уақыт бос уақытым бәрі сол мектепте. Ол кезде біздің мектебімізде жаңағы тізімде бар, бірақ өмірде жоқ оқушыларды жазып қойған әрбір классқа 10-12-ден, 8-4-теуден, ол бұдан 3-4 жыл бұрын болған оқиға 185 ауаны дәлелдеп 29 миллион 600 мың тенге мемлекет қарызын талан-таражға түсірген мектеп директоры және оқушысының меңгерушілерімен. Міне сол кезде мен өзім сондай қуалауға ұшырадым, бірақ әйтеуір ештеңкеден қорықпай, бәрібір шындық шіркін сүрінеді қарадай, өтірігің жол болғыш баладай дейді ғой. Шындықтың жолы ауыр, бірақ қайтпай шайқаса берді.
Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентінің тұрғыны Райхан Досқыжанова да жұмыс орнында құқығының бұзылғанына қарсылық білдірген екен.
Мұқатов деген президент болған болатын заводта. Көп кісі жұмыс істейді деп қысқарта бастады. Тәттер жұмыс істейтін адамдарды. Содан 8 адам қысқартылды, сонымен қосымша мен болдым, 9-ші болдым. Қысқартылды деп. Ауыл орын қысқартылған жоқ болатын. Бәрі әйелдер болған болады. Пенсияға шығатын жақынғы ғана әйелдер болған. Қазіргі кезде үшеуісі пенсияға шығып кетті жо. Біреуісіне 6 ай қалған болатын, біреуісіне 1 жыл қалған болатын, біреуісіне 1 жыл жарым қалған болатын. Сондай кездерде шығарып жіберді жұмыстан. Ал жұмыс істегендер 30 жыл, 25 жыл істегендер заводта. Басында бұл вредность кесіп тастады. Тест деген өзіңіз білесіз не екенін, тест дегенді. Ол жерде көмір деген білесіз, көмірмен жұмыс істейді. Көмірде шлак бар білесіз. Ол кезде сүт беретін, вредность сөйлейтін жұмысшыларға. Соның бәрін кесіп тастады. Соны біздің жұмысшылар айтып өздерің, ол дұрыс емес деп. Сол собрание болды. Собранияда қара список іліндік. Соларды алып тастап отыр жұмыстан. Әйелдер жағы ақшаға недовольны болып, не деп, соларды алып тастап отырды. Әйелдер білесіз ғой, үйдегі ең шырылдайтын әйелдер, ақшаның бір жағдайын ойлайтын әйелдер көбінесе қазір өзіңіз білесіз. Сондықтан бізде өздерінің құқығын қорғау үшін, көтерген үшін біздерді әйелдердің көбін алып тастады жұмыстан. Өздерінің беріп жүрген ақшасын сұрады. Артық олар ештеңе сұраған жоқ. Еркек адамдар сөйледі, ол еркек адамдарды бірақ та алып қалды жұмыстан. Алдында алып тастамақшы болып еді оларды да. Бізде адам жетіспейді жұмыста қазір кезде. Бәрі кетіп қалды көбі. Завод 8 ай тұрса, 2 ай, 3 ай жұмыс істейді. Қалған 6 ай завод тоқтап тұрады. Қант жоқ. 9 адам соттастық. Соны біз сот арқылы 2 жыл сотасып, жеңіп, доказать етіп, миллион жарым ақша суырып алды.
Қазақстандағы ерікті кәсіподақтар конфедерациясының вице-президенті Лариса Харькова әйелдер жұмыс кезінде дискриминацияға көп ұшырайды деп санайды.
К сожалению, у нас женщины подвергаются большой дискриминации на рабочем месте.
Өкінішке орай, Қазақстанда жұмыс орнында әйелдер дискриминацияға тап болуда. Олардың құқықтары үлкен қысымға ұшырап отыр. Біз түрлі заңға тәуелді актілер, қаулылар қабылдаймыз, алайда олардың бәрі де тек қағаз бетінде қалып іске аспайды. Еңбек кодексінде арнайы отбасылық міндеттер және аяғы ауыр әйел құқықтарына арналған баптар бар, алайда оларда жүзеге аспайды. Бірлестік шарттарға аяғы ауыр немесе отбасылық міндеттері бар әйелдің еңбегін тәртіпке келтіретін арнайы ережелер кіргізілмейді. Бүкіл әлемде олар бар, ал неге біз тек заңдық негізде қабылдап, шынында олардың дамуы болмайды? Аяғы ауыр әйелдерді оның келісімінсіз ауыстырып жібере алады. Кейде мүлдем жұмыстан шығарып жібереді. Яғни әйелдер жұмыс орнында қалай дискриминацияға ұшыраса, сол осы уақытқа дейін әлі жалғасып жатыр. Бұл қалыпты жағдайға айналып барады.
В принципе, это как бы норма уже становится.
Дейді Лариса Харикова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Статистикалық агенттіктің ақпараттары бойынша халық саны 2011 жылы 1 қаңтарда 16.4 миллион адамды құраған. Соның ішінде әйелдер 8.5 миллион адам, яғни барлық халықтың 52% құрайды. Қазақстан Республикасында 2010 жылы экономикалық белсенді халықтың саны 8.6 миллион адамды құраған. 2010 жылы жұмыс істейтін адамдардың ішінде әйелдер саны 3.9 миллион адамды немесе 49% құрады. Жұмыс істейтін әйелдердің жалпы санының ішінде жалданбалы қызметкерлер 2.5 миллион адам, өз бетінше жұмыс істейтіндері тиісінше 1.4 миллион адамды құраған. Сағира Нұрбекова өз басынан өткен оқиғадан кейін өзге де білім саласында жұмыс істейтін әйелдерге көмек көрсету үшін кәсіподақ құрған. Ол бір құқық бұзу фактісі туралы әңгімеледі.
Шымкент қаласындағы Шамшырақ деген балабақша бар. Сол балабақшаның екі тәрбиешісі маған шағымданды: Тұрапбаева Күлшат және Молдашева Бибі Қатыма деген келіншек екеуден. Екеуін де жұмысқа қабылдап болған екен, 3 айдан жұмыс істеткенде жұмыстан қуып жіберген, шығарып жіберген. Бір Бадрицкая деген бір 4 жасар қыздың құлап қалып жарақат алды жұмыс уақытында, сендерден деп қарамадыңдар деген сияқты нәрсені ұйымдастырып, сөйтіп екеуін де жұмыстан шығуға мәжбүрлеген. Кейіннен барып олардың шағымы бойынша жұмыс істеді. Баспасөз мәслихатын өткіздік, Нұр отанның коррупциямен күрес бөліміне неттік. Бұлар екеуі де пәле берген. Жаңағы Тұрапбаевамыз $800 беріп кірген, 3 ай істеген неге жұмыстан шығарып отыр. Ал ана Молдашеваны, оны декреттен кейін жұмысқа келген кезде 20 мың берген, және де екі қызын сол балабақшаға орналастыру үшін 75 мың теңге берген. Екеуі енді прокуратураға жазған, ана жаққа жазды, мына жаққа жазды, бірақ ешқандай нәтиже шықпаған екен. Әйтеуір журналистерден естіп бізге келді. Бұл мәселемен айналысып бір 2-3 аптаның көлемінде екеуін де жұмысқа қайтадан орналастырдық. Бір ай жұмыссыз жүргендеріне екеуіне де 30-30 мыңнан айлығын төлеткіздік. Баяғы берген ақшаларын бәрін қайтартып бергіздік.
Сағира Нұрбекова аяғы ауыр әйелді де жұмыстан шығарып жіберген кез болды дейді. Райхан Досқұжанованы 3 мәрте жұмыстан шығарған екен.
Мен бір емес, екі емес, 300 жұмыстан шығарылып, 300 дегенде қайтын келген адаммын мен заводқа. Бір рез сокращение түсірді, екінші рез старжение договор жасады, а оны маған департамент оказать етіп, что не имеет они права деген шығаруға решение шығарып берді. Сол жұмыс істеп жатырмыз заводта қазір. Данный момент өзім заводта жұмыс істеймін. Мен заводта 86-дан бері бухгалтер болып істедім, коммунальный услуг болып істедім, жай жұмысшыда болып істедім, десятчик болып істедім, зашивальщик болып істедім. Заводта мәше тігетін әлгі, қант тігетін. Менде бір бала, ұлым үлкен уже 28-де, ол өз өмірін өз сүріп атқан адам. Мен өзім үшін өзім жұмыс істеуім керек енді. Пенсияға шейін әлі маған әлі ерте, мен только 50-ге толдым.
Лариса Харикова көп жастар жұмыс орнында қысым көріп отыр дейді.
По-моему, растет и растет, потому что молодое поколение, оно как бы вот этих...
Меніңше дискриминацияға ұшырау жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Себебі жас мамандар жұмысқа келген кезде мүлдем дайын болмайды, олар өз құқықтарын білмейді. Олар жұмысқа ешбір келісім шартсыз тұрады, немесе олар бірнеше ай ішінде ақысыз жұмыс істейді. Ол сынау мерзімі деп атайды. Расында сынау мезгіліне де ақы төленуі керек. Қазіргі таңда жастардың 80% келісім шартсыз жұмыс істейді. Сонымен қатар жастардың 2-3 мамандыққа ие болуы да оларды мұндай жағдайдан құтқармайды. Сол білімді қажет ететін нарық жоқ. Білім жүйесі тек жоғары табысты бизнеске айналып отыр. Ал оның нәтижесі жоқ. Жас маман өзі жұмыс істеуге мәжбүр. Бұл дұрыс емес.
Сам где хочешь ищешь работу. Это абсолютно неправильно.
Дейді Лариса Харикова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандар жұмысқа тұрмас бұрын қарапайым еңбек кодексімен танысуға кеңес берді. Қазіргі заманда жұмыс берушінің жауапкершілігін арттыру қажет, дейді Лариса Харикова.
Она приходит устраиваться на работу, определенная квалификация.
Әйел адам жұмысқа тұруға келеді, ол білікті маман. Алайда сол біліктілікке сай жалақы берілмейді. Себебі ол тұрмысқа шығып кетуі мүмкін. Көп қыздар күйеуге шықпау туралы келісім шартқа қол қояды. Кей компанияларда оның мерзімі 5 жылға дейін болады. Ал егер оның аяғы ауыр болса, ол менеджер болып қалмайды. Себебі ол өзіне жүктелген жұмыс мөлшерін жеткілікті дәрежеде атқара алмайды. Әйелдерді әдетте төмен ақылы жұмысқа алады. Ал ер азаматтарға жоғарырақ жалақы төленеді. Себебі жұмыс беруші әйел ер азаматқа қарағанда жұмысты нашар атқарады деп ойлайды.
Что женщина слабее справится с этой работой, нежели это.
Дейді Лариса Харикова. Сағира Нұрбекова жұмысқа дайындықпен келу керек, дейді.
Ең алдымен адам өзінің жаман әйел жүрісінен құн болады, жаман еркек жүрісінен құл болады, дейді ғой. Әрбір адам өзінің жұмысқа келген кезде өзінің несін қорғай білетіндей дәрежеде дайындықпенен келу керек, біріншіден. Екіншіден бізде бәрін қазір енді ол шөптің басы жел тұрмаса қимылдамайды, дейді. Бәрі ақшаман бітетіндігін ол біз енді онымен ұстап алмасақ та, бірақ оның бәрі айтылып жатыр, баспасөзде бірнеше рет айтылып, оны дәлелдеп те жатқандар бар. Ақшаманан бітіргеннен кейін, яғни ол енді ол адамның да өзіне сондай таяқ жеп жүргені дәрежесінің төменде екендігін көрсетеді ғой, білімінің сауатының. Мектеп қабырғасын бітірген оқушылар түгілі жоғарғы оқу орнын бітіргендердің өзі мынау құқықтық жағынан сауатсыз. Білмеймін, құқықтану, азаматтану деген пәндер мектепте жүргізіледі, бірақ олардың қандай дәрежеде жүріп жатқанын бір алла біледі. Солардың оқытылу барысы нашар деп ойлаймын. Сондықтан біз сауатсызбыз. Сондықтан мынау осы құқық заң жағынан мектеп қабырғасында болсын, жоғарғы оқу орнында болсын, осы жағынан біз сауатын арттыру үшін адамның пән енгізу керек па, сондай деп ойлаймын.
Сағира Нұрбекова жұмыс орнында қысым көру көбінесе әйелдердің өз құқықтарын білмеуінен болады, дейді.
Маусым айында болған жаңағы екі тәрбиеші. Оның алдындағы жағдай былтырғы жылдың соңында, оқу жылының соңында жаңағы 52-ші мектептегі жағдай болды. Екі мұғалімді ұрған директор. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында да сондай мектеп директоры жаңағы мектептің мұғалімдерін өзінің кәдімгі жекеменшік есігінің алдындағы құл сияқты, күңі сияқты жұмсаған биология пәнінің мұғалімі не арқасына массаж жасатқан сабағын тастап қызып қойды. Бұлар әйелдердің сауатсыздығы, өз құқықтарын білмейді. Мынау оқымаған, білімі жоқ деп кейбір қарапайым жаңағы енді базарда сауда істеп жүрген ондайлар да келеді бізге жағдайларменен әртүрлі. Ал енді мынау құлаққандай қолында дипломы бар мектептің мұғалімдері де жаңағыдай несінен таяқ жеп жүр ғой енді басшыларынан. Әйелі болсын, әйел директор болсын, еркек директорден болсын. Өйткені олар өздерінің өз құқықтарын өздері қорғай алмайды. Құқықтық сауатсыз, сол себептен есесін жіберіп қойып жүреді деп ойлаймын.
Райхан Досқыжанованың айтуынша, әділетсіздікпен күресу керек.
көбі күрескілер кемейді, күресті ұнатпайды, жұмыс дейді, одан кейін уақыт келген, жас келген шеде жұмыс қалмайды мысалы. Соны түсінбейді, тыншы отырайықшы, құрсыншы, қолымыздағы барға е болайықшы деген деп енді. Қазір кейбіреулер жұмаға бара салады, поляға шыға салады, басқа жұмысқа уақытшаға кіріп атады, сөйтіп атады. Әркім өзінің құқығын қорғау керек, қорғай білмейді. Мен өзім немді қорғаймын, өз немді қорғандықтан мен осылай жұмыста жүрмін деп ойлаймын өзім. Уже қорқып та болдым, жап та болдым, мені тірапқа да қылды, унижение де болды. А мен денсаулығым керек, ауырғым келмейді, мен жұмыс істегім келеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған мен Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқында. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.